La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Urcu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Cine este un intelectual? Dacă acceptăm generoasa definiție a dicționarului, atunci intelectual ar putea fi numit oricine care nu face eforturi fizice, adică manuale. Așa e perceput intelectualul și de către cei întâlniți ocazional în stradă.
De pildă, învățători sunt intelectuali.
Profesori, probabil, medici.
Oamenii care sunt la conducere, cred toți sunt intelectuali.
Sunt cam puțin. L-aș numi pe Dorin Chirtac.
Intelectual este doar din Voronin.
Domnul Lupu, el e intelectual.
Интеллигенты в культуре, политики меньше. Коммунисты, боюсь, что нет. Там деспотическое мышление.
Ой, элита вемна, да, интеллекту и пцины тоже оно.
Интеллектуаль май пцин.
Десполь сарасит цара аса ностра. Шинау нишун кувынь де валуарю.
Наш зичи, ка есте, тандему аста. Антре коммунист и интеллектуалитате.
Партиду коммунистилор, кондушере, че порли душе в Европа, да, хвалф партии с ндряпт спре Русия. Ладын шо есть о идеи, мбацаты де марксизм, ленинизм, алт интеллект, ну хватит свои.
Политичени, ум паре рев де думнелор, ну сынт intelectual.
Intelectualul, cultivatorul minții, așa cum îl numea paharnicul Stamati și masa sa neomogenă intelectualitatea, adună după circumstanțe nu numai epitete curtenitoare, dar și vorbe hulitoare și aspre. Ne reauzim după buletinul de știri.
La microfon Lucian Ștefănescu, doamnelor și domnilor, bună seara! Președintele României Traian Băsescu le-a propus primului ministru Călin Popescu Tăriceanu și ministrului de externe Adrian Cioroianu să nu expulzeze diplomați moldoveni ca răspuns la gestul Chișinăului de a declara persona non grata doi diplomați români, au declarat surse oficiale citate de agenția Mediafax. Cei doi diplomați români de la ambasada României la Chișinău declarați persona non grata sunt Laurențiu Pinte, care ocupă funcția de secretar 1, și Vasile Nanea, consilierul cultural al misiunii diplomatice. Liderii europeni au decis să trimită în provincia Kosovo o misiune de poliție și una juridică. E vorba de 2000 de polițiști și magistrați și ei vor fi trimiși în provincie atunci când Națiunile Unite vor cere asta. ONU, care administrează acum Kosovo, urmează să transfere puterea unor autorități locale. Decizia a fost anunțată de președinția portugheză a Uniunii Europene. Șefii de stat și de guverne prezenți la reuniunea de iarnă a Consiliului European, care a avut loc ieri la Bruxelles, au căzut de acord să creeze un cadru comun pentru a recunoaște Kosovo ca o provincie care se îndreaptă spre independența de Serbia. În declarația finală a summitului se vorbește și despre o eventuală începere a negocierilor pentru primirea în Uniunea Europeană a Serbiei, care se opune ferm acordării independenței provinciei Kosovo. Aici Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Adjunctul ministrului rus de externe, Serghei Kislyak, s-a declarat dezamăgit de faptul că Statele Unite insistă să-și concretizeze planul de a instala elemente ale unui sistem de apărare antirachetă în Europa și a spus că Moscova se va gândi să ia măsuri care să-i asigure securitatea. Kislyak a explicat însă că Rusia nu intenționează să recurgă la o înarmare de proporții după ce a luat decizia de a ieși din tratatul asupra forțelor convenționale din Europa. Adjunctul diplomației ruse a adăugat că ieșirea Rusiei din tratat nu înseamnă că Moscova a încetat să dialogueze cu Occidentul pe teme de securitate. În România, Convenția Națională Extraordinară a Partidului Democrat a decis în unanimitate să schimbe titulatura acestei formațiuni politice în Partidul Democrat Liberal. Ministrii apărării din 8 țări care au trupe în sudul Afganistanului au căzut de acord la Edinburgh, în Scoția, că e necesar ca victoriile în plan militar să fie continuate de accelerarea reconstrucției acestei țări. Ministrul britanic al apărării, Des Browne, a spus că în discuțiile cu omologii săi din Statele Unite, Canada, Danemarca, Olanda, Estonia, România și Australia au fost înregistrate progrese considerabile și că discuțiile purtate de alți membri NATO despre responsabilitățile în acțiunile împotriva forțelor taliban au fost sincere și oneste. Ministrul australian al apărării, Joel Fitzgibbon, a spus că dacă alte țări nu-și vor mări contribuția în Afganistan, Australia nu-și va mări nici numărul de militari trimiși în această țară. Președintele Pakistanului Pervez Musharraf a ridicat starea de urgență impusă acum 6 săptămâni odată cu suspendarea Constituției. Musharraf a explicat atunci că a luat aceste măsuri din cauza creșterii în intensitatea a violențelor sectare și din cauza ingerințelor puterii judecătorești în viața politică. Starea de urgență a atras critici din partea comunității internaționale și mulți observatori au văzut în această măsură un mod de a împiedica Curtea Supremă să decidă asupra legalității controversate realegeri a lui Musharraf în funcția de președinte în luna octombrie. La 8 ianuarie anului viitor, în Pakistan, sunt programate alegeri parlamentare. Conferința Națiunilor Unite, desfășurată în Indonezia, a adoptat un plan pentru a negocia un pact al încălzirii globale cu începere din 2009. Adoptarea acestui plan a fost singurul rezultat al unor tratative dificile care au intrat în impas în chestiuni cum ar fi cotele de reducere a gazelor responsabile pentru efectul de seră. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu. Mai multe știri, informații, interviuri pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Așadar, ne-am propus să vorbim la acest sfârșit de săptămână despre rolul de forță motrice a intelectualității într-o societate care își dorește să avanseze. Personal, am văzut în ce constă legătura dintre intelectual și politică, drept pentru care nu pot decât să fiu de acord cu Immanuel Kant, care într-un celebru eseu în care trata problema libertății, spunea că nu ar trebui nici să ne așteptăm, nici să ne dorim ca regii să fie filosofi și viceversa. El a argumentat această afirmație spunând că cel care deține puterea este în mod inevitabil un om corupt. Să fie oare valabil ceea ce a spus Kant și în ziua de astăzi? Iată ce crede Vitalie Ponomariov, lector la Universitatea din Cahul.
Intelectualii adesea se lasă corupți. Unii sunt gata să uite anumite principii pe care mai ele apărau cu drăzenie pentru a câștiga un loc mai bun sub soare, un loc mai bun de lucru, respectiv un salariu mai bun. Intelectualii au fost nevoiți să fie corupți. Consider că moralitatea este o notă esențială pentru definirea unui intelectual. Până acum, intelectualitatea din Republica Moldova, nu toți, în mare parte, se dădea doar că înțeleg oamenii de rând, însă, de fapt, s-a arătat că urmăreau interese proprii sau interese înguste de partid. Aici, la Cahul, se schimbă ceva. Din foștii mei studenți, deja sunt câteva personalități care au ajuns în ONG-uri, în consilii locale, în consilii regional, participă direct ca relația dintre un intelectual la Cahul și oamenii de rând să fie una destul de trainică. La Cahul apare o generație de intelectuali care se străduie să înțeleagă problemele oamenilor de rând, ori este nevoie ca să fie făcute modificări serioase la nivel de mentalitate, că doar atunci vom putea să schimbăm ceva și pe plan politic, economic și social.
Directorul Centrului Pro Europa, Nicolae Dandeș, consilier al municipiului Cahul, își dorește ca intelectualul să fie un model pentru cei din jur.
Intelectualul trebuie să fie exemplu, nu numai ca profesionist, dar și ca om. De multe ori înseamnă un grad sporit de responsabilitate socială sau responsabilitate publică. Să poți să vii cu anumite sugestii față de ce înseamnă mediu, ce înseamnă cultură, ce înseamnă educație, ce înseamnă condiții de conviețuire. Asta înțeleg eu prin intelectual, pentru că de multe ori mulți își asumă statutul ăsta datorită faptului că lucrează doar în școli ca pedagogi. Nu aș spune, pentru că un intelectual este și același inginer.
Dumneavoastră, intelectualul, v-ați implicat în politică. Sunt compatibile aceste două funcții?
Devin complementare, dar activitatea politică înseamnă pentru mine un angajament public. L-am privit mai mult decât un angajament față de o formațiune sau un angajament față de o doctrină politică. Deci am privit-o ca o responsabilitate de a fi nu doar beneficiar de bunăstare, dar și producător. De fapt, intelectualul nu este o chestiune care trebuie să facă abstracție de politică, pentru că intelectualul este cel care vede lucrurile sau trebuie să aibă o altă viziune asupra lucrurilor. Dar dacă se face o clasificare, care este tabloul ideal a unui intelectual. Aici apare o dificultate reală în mediul nostru, dacă ne referim la particularitățile moldovenești, pentru că să ne uităm cine preponderent este implicat în cultură, în educație, cine preponderent este implicat în politică. Nu sunt de acord cu părerea că politicianul trebuie să ocupe de politică, iar intelectualul este ceva distinct. Adică un intelectual care se angajează public poate fi și un politician bun. Într-o măsură diferită pot să spun invers. Un politician bun s-ar putea, prin activitatea sa, nu neapărat să dea rezonanța unui intelectual.
Într-un stat democratic, misiunea politicianului pare a fi aceea de a lucra cu jumătăți de măsură sau, mai bine spus, cu jumătăți de adevăr. Guvernul spune o jumătate, opoziția cealaltă jumătate, este doar o formă diferită de a folosi limbajul și de a aborda diverse probleme. Asta însă nu înseamnă că un politician nu poate fi intelectual și invers, lucru de care încearcă să ne convingă deputatul Vlad Filat.
Ar fi fost bine ca politicienii să fi fost și intelectuali, dar nu este posibil din simplu motiv că în politică acced nu totdeauna cei care au calitatea de intelectual și acest lucru ține de cum este gestionat acest proces politic în Republica Moldova. Principiile care sunt promovate de comunism comunism sunt incompatibile cu noțiunea de intelectual, fiindcă la baza comunismului sunt valori care nu au nimic comun cu valorile general umane, libertatea individului, libera inițiativă, respectul față de proprietate, față de viață și așa mai departe. Cât de mult nu s-ar masca comuniștii actuali? Vorba lui Constantin Tănase, s-au lepădat de Dracul, dar îl țin în brață pe Iuda în continuare. În momentul în care condamni stalinismul și ții în braț leninismul, este o manipulare crasă a celor care, din păcate, mai sunt la guvernare Republica Moldova comuniști.
Napoleon îi trata pe intelectuali drept războinici în timp de pace, pentru că știa că o revoluție este o idee care își găsește baionete, ceea ce făcea ca pentru Bonaparte, producătorul de idei, să fie un dușman virtual al puterii. Să fie intelectualul din Moldova dușmanul puterii?
Ar trebui să fie. Intelectualul, prin esența sa, nu poate fi un mulțumit. Este un revoluționar permanent. Știți cum? Când semeni vând, furtună culegi. Prea multă lume au necăjit și au nedreptățit comuniștii. Și prea multe tâmpenii se fac în continuare ca să nu fie și un răspuns adecvat față de cei care, în maniera în care au guvernat țara, au demonstrat lipsă de respect elementar față de propriul cetățean. Intelectul trebuie să fie forța motrice a acestui proces. Noi foarte des suntem alungați pe piste false. Ne banalizând și ne minimalizând acțiunea dânșilor cu furatul bradului, trebuie să fim foarte atenți în continuare. Că să nu alergăm sau căutăm bradul zi și noapte și între timp să ne se fure tot ce ne-a mai rămas. Libertate, demnitate și mai departe. Noi trebuie să prioritizăm acțiunile și scopurile noastre. Ne-au plasat într-o situație delicată, au atacat frontal asupra unor valori și asupra unor lucruri care ne privesc pe noi cei care sărbătorim pe 25 decembrie, dar între timp lovesc și mai dur în altă direcție, unde apărem iarăși dezarmați.
Situația este de așa natură încât nu putem merge pe o altă cale decât pe calea democratică.
Exact.
Dar mai are intelectualul posibilitate fizică să lămurească oamenilor acest adevăr?
Foarte mulți, din păcate, vorbesc în șoaptă. Este necesar să vorbim tare, lucruri care pe locuri poate nu plac unora sau altora, și atunci se vor face clarificările necesare și o să vedeți că și elita va ieși la suprafață.
Nadejda Daria a obținut pentru a cincea oară mandatul de primar la Zberoaia Nisporeni. Până atunci a fost bibliotecară. Ea crede că fără efort intelectual nu există democrație și economie de piață, nu există bunăstare, nu există drum spre Europa și spre nivelul de trai occidental, nivel pe care și-l doresc și cetățenii Moldovei. Primărița deplânge soarta intelectualului din mediul rural.
Dacă pe vremuri intelectualii tindeau să lucreze în mediul rural, astăzi părăsesc localitățile noastre și pleacă în peste hotare pentru a munci la negru, cu toate că sunt niște oameni foarte capabili.
Zberoaia cam cât intelectuali ar avea?
20%, să zic așa.
Pentru primarul Nadejda Darie, cât de mult contează opinia intelectualului?
Am mizat pe rolul intelectualului și întotdeauna i-am avut alături ca un sprijin. Orice n-aș porni în sat să fac, întotdeauna intelectualii au fost pe linia întâi a frontului, să zic așa, ca din urmă să vină celelalte pături.
Zberoaia este o localitate aici, în imediată apropiere a Uniunii Europene. Ce rol ar avea intelectualul pe această cale de integrare a Republicii Moldova în UE?
Suntem la hotar cu Uniunea Europeană și dacă vreți să vedeți Europa, veniți la Zberoaia și priviți, este prut. Rolul nostru a intelectualilor este foarte mare, mai ales la moment când se pune problema de implementarea unor proiecte de vecinătate, transfrontaliere, susținute de Uniunea Europeană.
Cred că mai mult ar trebui totuși de explicat cetățeanului care sunt avantajele de la această integrare europeană.
Dar și noi, la rândul nostru, chiar intelectualii, nu suntem chiar atât de familiarizați. Zic, eu am mai participat la unele seminare, pe când sunt intelectuali care, în general, nu au avut tangență. Mesajul adus de intelectuali își poartă importanța în localitate, dar pentru asta trebuie să fim înarmați cu cunoștințe.
Totuși, noțiunea aceasta de integrare europeană rămâne a fi străină?
Rămâne a fi străină, dar în mediul rural, cetățenii de rând, ei puțin ce cunosc. Ei aud, dar nu prea cunosc.
Poate că mai degrabă pe cei care vin din țările Uniunii Europene acasă și le mai spun.
Da, avem mulți plecați peste hotare la muncă. Intelectuali au plecat și ei când vin înapoi rămân șocată de felul cum gândesc ei, cum prețuiesc timpul, cum administrează, cum investesc banii, îi pun în circulație. Ei au cu tot o altă mentalitate. Dacă pe vremuri, fiind niște specialiști în gospodăria sătească, priveau la lucruri din altă prismă, acum ei judecă altfel, parcă s-au născut a doua. Eu văd văd o transformare radicală, chiar și în comportament și în viața de toate zilele. Toți pun problema să aibă viceu în casă, să aibă baie, să aibă o bucătărie spațioasă. Nu ar pleca intelectualul din sat, dar sunt nevoiți să plece, fiindcă salariul pe care el primește nici pe departe nu poate acoperi toate necesitățile unei familii sau să-ți poți permite trai decent.
Pietru Botezatu e student la Facultatea de Litere ultimul an. În opinia acestui tânăr, mulți, deși nu toți, intelectuali din Moldova au un comportament de grup închis, în care prestigiu și anumite privilegii, inclusiv de a face parte din casta intelectualelor, trăiesc cu alte preocupări decât cele care macină națiunea.
Intelectualul a încercat întotdeauna să se pună bine pe lângă guvernarea. Este de fapt o vindere a inteligenței. Sunt incompatibile noțiunile de comunist și de intelectual. Avem nume care au renunțat la valorile naționale, la valorile general umane pentru a satisface valorile personale sau de grup.
Ce înseamnă a nu te compromite?
Avea un comportament moral, a fi adeptul valorilor democratice, a le respecta și a le promova în societate.
Intelectualul implicat în politică ar avea un rol mai important în societate?
Prin a fi implicat în activitatea unor formațiuni politice, a fi membre ai organelor de conducere ale acestor partide, cred că este și locul intelectualelor. Ei știu mult mai bine care sunt interesele țării și pot promova aceste interese. Lucian Blaga, pare, se spunea că problema nu constă în faptul că nu există un adevăr. Problema constă în faptul că există mai multe adevăruri. Și aici putem vedea intelectuali, fiecare cu adevărul lui. Intelectualul trebuie să educe dragostea pentru frumos, dragostea pentru bine. Atunci și doar atunci vom putea vorbi despre un intelectual în deplinul sens al cuvântului.
Victor Cobâsneanu, redactor șef al săptămânalului Observatorul de Nord din Soroca, spune că despre inteligențime poate vorbi cu tristețe și adaugă că intelectualii care au dorit sincer să dispară cenzura, monopolul unui singur partid, să existe o diversitate de exprimare, tacit îi simpatizează pe comuniști. Jurnalistul de la Soroca mai spune că astăzi să ai un doctorat într-un domeniu sau altul nu mai înseamnă nimic în Republica Moldova. Oricine care are puțină perseverență, banii și pilele de rigoare poate obține o diplomă care să-i ateste calitățile de intelectual.
Dacă cineva consideră că a fi intelectual înseamnă a fi cu studii superioare sau deținător de 2-3 diplome, inclusiv cum este acum la modă, să absolvești academie pe lângă președinție, nu cred că acesta este intelectual. Ce a putut să facă actuala putere? A putut să îndrepte țăranul simplu împotriva intelectualului, să demonstreze că, uite, intelectualul este acel păduchi care trăiește pe seama ta, ne dându-și seama că intelectualul este fiul sau fiica acelui țăran. Adică a putut să ciocnească tata și fiul, fratele cu frate, unul intelectual, altul țăran. Eu cred că asta le-a reușit bine și a trebuit și trebuie să mai treacă mult timp ca intelectualul să fie tratat cel puțin la egal cu celelalte pături sociale. Regiunile din nord ale Republicii Moldova au intrat și mai intră și astăzi în așa numită centură roșie, unde prevalează puterea comunistă. Păi iată, noi de la Soroca am ieșit deja din centura roșie. Comuniștii sorocei nu prea văd printre dânsii intelectuali. Sunt niște oameni mai mult de conjunctură, sunt niște oameni care au trădat sau vândut, care au avut niște interese personale sau de grup. Capitala Chișinău nu este pentru noi un exemplu. Intelectualitatea la Chișinău este mai multă și este mai rafinată. Dar iar vă spun de chiriționism, care dorește să pară mai bună, mai deșteaptă, mai frumoasă decât este. Au impresia că viza de reședință de Chișinău deja înseamnă că faci parte din casta intelectualilor. Celalți sunt provinciali, celalți sunt țărani.
Intelectualitatea soroceană creează și elita zonei.
Da, oamenii au văzut cât și ce costă intelectualitatea și se adună în jurul nostru. Pentru noi sunt oameni care au trecut deja etapa când se vindeau pe un kilogram de ulei, pe un sac de făină. Pentru om este importantă verticalitatea. Acela are priză la oameni.
Există o solidaritate între intelectuali?
Da, la Soroca există. La noi au câștigat forțe democratice. Dar asta nu ne-a încurcat ca să formăm o asociație care stă cu ochii pe dânsii. Le arătăm că, uitați, v-ați promis cu tare sau cu tare puncte și electoratul o să vă întrebe în 2009 dacă nu ați îndeplinit, înseamnă că electoratul se întoarce de acolo de unde a venit. Schimbarea mentalității foarte mult depinde de profesori, de noi ziariștii.
Există astăzi o mare agitație pe scena publică din Moldova, având ca obiect de dispută elita intelectuală și ca subiect rolul acesteia în societate. Ce responsabilitate are această elită dacă îndeamnă masele într-o direcție greșită? Am vrut să aflu opinia pe care o are în legătură cu aceste probleme și cu modul de discuție asupra elitei Ștefan Petrache.
O mișcare intelectuală nu avem și impactul intelectualității asupra societății este practic zero.
Intelectualul e politician și politicianul e intelectual?
Nu, absolut nu este necesar. Un prost poate fi politician, fără nicio problemă, mai ales în situația când merg pe liste de partid, te-ai ascuns și pe urmă majoritatea liderilor de partid, nu vorbesc de ai noștri, în general, mulți lideri de partid sau elita partidului chiar selectează proștii pentru că e foarte convenabil. El este prost, dar ridică mâna. Și dacă este prost, ridică mâna, nu costă așa de scump. Îi dai un os și el ridică mâna. Pe când un om inteligent, un politician deștept, intelectual, care poate să riposteze, care din când în când nu poate adormi dacă nu gândește, este mai scumpușor la ridicatul mâinii. Și este mai incomod la o discuție, să zicem, chiar începând de la tet-a-tet până când la o ședință de partid mai lărgită. Deci prostul este marfă întrebată în politică.
Intelectualii și comuniștii, poate exista un asemenea tandem?
Sigur. De ce nu? Să zicem, PPCD-ul, da, care pe timpuri era cel mai mare dușman a comuniștilor și viceversa, da? Sunt niște lucruri incompatibile sau lucruri care nu pot fi cercetate. Ce înseamnă politică? Politică este luptă pentru putere, puterea dă banul dă putere pentru ca să lupți în politică. Și cercul s-a închis. Cu cât omul este mai inteligent, cu cât omul este mai intelectual, cu atât este mai ușor să fie și șmecher. Și la un moment dat, interesul lui poate să coincide cu situația respectivă. Și el, un intelectual strălucit, un om inteligent, aderă la comuniști sau viceversa, la PPCD. Și rezolvă problemele și, pe urmă, de sus se uită la noi și râde.
Ce rol trebuie să joace în continuare intelectualitatea în Republica Moldova?
Să-și vadă de capul lui, să ridice nivelul intelectual al societății. Cum? Învățând copiii, ieșind la microfoane, vorbind pentru om, prelimba lui să o înțeleagă, vorbind fără agresivitate, vorbind cu omul, îndrumându-l să navigheze în situația respectivă. Nu trebuie să facă diferențele. Al Covățâca anul trecut a votat pentru cutare, las că-i arăt eu. Nu, e același Covățâcă, e același a nostru, e același sânge din sângele și os din osul nostru. Trebuie să avem grijă de el, indiferent cum a votat. Asta este misiunea omului intelectual și inteligent.
Domnule Petrache, pentru că reprezentați și dumneavoastră pătura intelectuală, interpret de muzică, om de afaceri, hai să spunem așa, artiștii își au fanilor, fotbaliștii suporterilor, politicienii și-au electoratul lor, intelectualii au o stihie greu de controlat, au audiența lor care nu e reală.
De fapt, ar trebui să-i aibă pe toți. Intelectualul trebuie să trăiască pentru oricine, oricare membru acestei societăți, ca un cioban cu turma de oi, ca un preot cu inoreașii lui. Exact așa trebuie și societatea să fie sprijinul acestei minți lucide, care la rândul său trăiește pentru ei toți.
Domnule Petrache, rolul intelectualului ar fi să caute adevărul și să-l spună lumii cât mai elegant, cât mai sincer.
Intelectualul nu trebuie să caute adevărul. Pentru că adevărul ori este, ori nu. El nu trebuie să inventeze adevărul, că inventând și căutând adevărul am ajuns la scuipatul ăsta pe om în funcție de cum a votat el. Anume căutând acest adevăr și părându-se, da? Dar intelectualul nu trebuie să caute, să inventeze adevărul. El trebuie să știe, să-l culeagă, anume acestei societăți, pentru că adevărul societății americane va fi altul. Adevărul societății indiene va fi altul.
În funcție de realitate.
Deci asta e, să se înarmeze cu realitatea, cu durerea societății, să pui un diagnostic corect și în funcție de acest diagnostic să lecuiască societatea iubită, doamnă, nu individul concret.
Dar rolul intelectualului și rolul politicianului sunt două lucruri diferite?
Categoric. Intelectualul este membru a societății, toți politicienii de pe timpul faraonilor au fost dușmanii societății. Pentru că toți au vorbit în numele poporului și niciodată nimănui nu a fost în cod de popor. În mare majoritate. Din păcate, astăzi intelectualitatea nu este în măsură să-și îndeplinească menirea. Intelectualii sărmanii care s-au lenevit, care s-au îngrășat, care suferă de foame, care de plictiseală.
Moldova are elită.
Dacă luăm personalități aparte, are.
Dar un nucleu de elită?
Nu, nu este. Pentru că mai persistă egoismul, egocentrismul, invidia noastră tradițională, rânza moldovenească, dar și ești neva, ești neva, dar și neva, nu ești neva. Asta e. Deci nucleu nu avem. Ar trebui mai mult accent nu pe intelectualitate. Neapărat trebuie să fie și inteligență. Pentru că un om inteligent neapărat este și deștept.
Aici Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
fost director al postului municipal de televiziune EuroTV, fost director executiv al Asociației Presei Electronice, consilierul fracțiunii parlamentare AMN, purtător de cuvânt al formațiunii Victor Osipov, este autorul tradiționalei rubrici
Jurnal săptămânal.
Luni, Ziua Internațională a Drepturilor Omului. O conferință oficială a prezentat situația în această privință, dar ea a fost exprimată cel mai bine de protestul organizat de Uniunea Jurnaliștilor. Ea a chemat la meeting pe toți cei care doresc ca locuitorilor din Republica Moldova să le se întoarcă dreptul de a viziona TVR1. Ca niciodată, mulți reprezentanți ai partidelor de opoziție împreună. S-a criticat CCA, care slujește regimul Voronin, dar atât organizarea cât și impactul protestelor rămân sub nivel. Marți. De dimineață aflu că sunt respins din componența unei delegații ce urmează să plece la Riga pentru a cunoaște care sunt secretele ce fac atât de eficientă activitatea legislativă în Letonia. Era prima dată în decursul a peste 2 ani, când fusesem propus în delegație, căci ea include de obicei doar deputați și reprezentanți ai aparatului. Consilierii fracțiunilor sunt oarecum marginalizați. Meditez din nou asupra organizării ciudate pe care o are Parlamentul nostru. Ea diferă de alte țări, în primul rând, prin lipsa aproape totală a asistenței deputatului în munca lui. Este o politică veche de a împiedica parlamentarii în a pătrunde mai adânc proiectele de legi și problemele țării, de a-i pune chiar în situația să voteze tot felul de inițiative de lobby fără a le înțelege. În România, chiar și un deputat sau senator de rând are câte 2 consilieri și 2 cabinete, unul în legislativ pentru lucrul asupra documentelor, altul în provincie pentru a primi permanent sesizările cetățenilor. Miercuri. Merg împreună cu deputatul Leonid Bujor la un eveniment al Centrului Independent de Jurnalism, care lansează un proiect pe teme dureroase. Raporturile dintre autoritățile de stat și presă. Guvernanții noștri au abuzat, uneori în forme aflate la limitele legii și dincolo de ele, finanțând diverse instituții aservite de media. Ziare raionale, create de câțiva ani, foste ziare guvernamentale, trecute sub controlul privat al acelorași grupări. Un canal TV pro-comunist, NIT, care a primit peste noapte frecvențe în toată Republica, gata dotate cu sisteme de emisie puse din bani publici și așa mai departe. Și la televiziunea centrală s-a schimbat de câteva ori legea și administrația, dar ea rămâne un megafon propagandistic al puterii, drept pentru care recent i s-a alocat suplimentar mai mult de un buget anual. În același timp, cei care încearcă să facă presă independentă trebuie să învingă o asemenea concurență și atacuri permanente din zona puterii. Joi. Toată lumea teafără la cap e șocată și indignată de obrăznicia cu care autoritățile Republicii Moldova au decretat expulzarea 2 diplomați din ambasada României, practic fără argumente. Gestul este atât de stupid încât aprecierea lui și diplomatică și politică și morală e greu de formulat coerent. Fracțiunea Alianței Moldova Noastră a decis să pună problema mai profund și cu proiecții asupra situației din interiorul țării. Uzurparea puterii de către Voronin și utilizarea ei împotriva intereselor țării este considerată de noi mama tuturor relelor, iar mie îmi revine să consult cu Serafimul Răchean pozițiile și să le sintetizez pentru declarația fracțiunii în ședința plenară. Parlamentul forfotește, se confirmă că singurii promotori ai politicilor antiromânești, dar și antieuropene sunt comuniștii, deși deputații pe PCD aproape că se dau deoparte atunci când restul opoziției condamnă puterea pentru conflictul provocat în relațiile cu România. Spre seară, un moment apolitic. Merg la liceul Prometeu, unde spiritul românesc e la el acasă și tot acolo învață fetița noastră mai mare, Cristina. Adunarea cu părinții, discuția cu învățătoarea, portretele clasicilor români pe pereții clasei îmi redau optimismul. Vineri. Lucru obișnuit de vreo 5-6 ani. Cafeaua de dimineață. Un tabiet împărțit cu un bun prieten și învățător, Alexandru Dorogan. Încă de când am lucrat cu el la crearea postului municipal EuroTV Chișinău, ne întâlnim aproape zilnic, la primele ore, a devenit un fel de terapie cu cafea și exerciții de minte făcute înainte de a începe ziua de muncă. Dimineața am adus colegilor de serviciu noul număr al revistei Odoraș, proiect pentru părinți în care este implicată Dorina, soția mea. De când are această preocupare, fiindu-i alături, observ că pe piața revistelor sunt mai multe apariții noi, unele cu sprijin financiar solid în spate, altele create mai mult din ambiție și insistență. Mă frământă și pe mine de mult provocarea afacerilor, mai ales când resimt mai dur limitările financiare la care te supune munca de servire a cauzei, cum spun prietenii mei. Dar alung aceste gânduri, gânduri, căci vine un web designer să discutăm noua versiune a site-ului MN. Pregătirile pentru 2009 sunt modul principal de a păstra încrederea în viitor.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbăta viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.